Du lytter til P1.
En togtur gennem Rusland, sådan fra øst til vest. Det er næsten 10.000 kilometer, og der er skinner og skinner og skinner hele vejen, og så er der måske også birketræer og tundra og sådan en følelse af, at der er godt nok langt i Sibirien. Nogle tænker måske på deres seneste tur med den transsibiriske jernbane, men i dagens udgave af Følg Pengene skal vi faktisk om i godsvognen. Den, der er pakket med kasser og pakker fra Kina og måske bestilt af en dansk virksomhed, er altså på vej gennem Rusland. Det er det hurtigste lige nu, fordi usikkerhed og angreb i det Røde Hav har sendt containerskibene syd om Afrika, så bliver den tur dyrere og langsommere. Men må man det? Må man godt bestille sine varer i Asien og få dem leveret via jernbane gennem Rusland, der jo fører en blodig krig med Ukraine og som også tjener lidt penge på sådan en ordre? Ja, er det korte svar. Varer i transit gennem Rusland er ikke umiddelbart underlagt sanktioner, men netop umiddelbart er nøgleordet i dagens udgave af Følg Pengene, som også kunne have heddet Følg Ordene, fordi sanktioner er jo bare ord, og ord kan fortolkes og gradbøjes og udlægges, og det bliver de i den grad lige nu. Velkommen indenfor denne mandag den 18. marts. Vi har kaldt dagens udgave af Følg Pengene for De Russiske Spor. Og den næste time kan du altså blive klogere på, hvad virksomheder og forbrugere og politikere hver især forsøger at gøre i kampen for at sikre, at der ikke ender alt for mange penge i russiske virksomheders lommer. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge, og med mig i studiet har jeg blandt andet dig, Anders Fournet. Velkommen.
Tak. Tak for det.
Du er advokat og partner i Hafnia Law. Du er speciale i sanktioner, og du er vores guide i sanktionsjunglen lige om lidt. Så har vi også dig med, Bergur Løkke Rasmussen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er medlem af Europaparlamentet for Moderaterne og sidder med i Transportudvalget, så du holder øje med, om der er regler, der skal ændres her. Vi har lavet en aftale om, at du læner dig lidt tilbage her den næste halve time og hører P1 med en pen og en blok og noterer, hvad du får af tanker, og så er du klar til at gribe ind i slutningen af udsendelsen om, hvilke regler, der skal laves om. Hvad er du mest spændt på at finde ud af?
Jamen, jeg glæder mig meget til at høre, hvordan det her det rent faktisk foregår i praksis, og hvor hullerne sådan set er. Fordi at det er jo en problemstilling, vi er blevet gjort opmærksom på i Europaparlamentet, at kvæg den her udvikling, som du selv nævner med pirateri i Røde Havet, så er der nu opstået det her, som var måske ikke noget, man tænkte så meget over før i tiden, var et hul. Så nu skal vi jo til at kigge på det her, og derfor er det jo altid godt at kunne høre fra dem, der ved meget mere om det, end vi som politikere gør, fordi vi er jo ikke eksperter på de fleste områder. Vi laver lovgivning ved for eksempel at høre fra eksperterne.
Det bliver du forhåbentlig på de næste tre kvarter, Bergur Løkke Rasmussen. Vi vender tilbage til det. Anders Fournet, advokat. Du har travlt for tiden. Der er mange kunder, der ringer til jer.
Det er korrekt.
Hvad spørger de om?
De spørger jo om, for eksempel i relation til varer, der kommer fra Kina og skal gennem Rusland og ind i Europa. Er det lovligt? Og der er jo alle mulige problemstillinger, som der altid er.
Når de lige spørger om det der, ja. Er det lovligt? Hvad svarer du så?
Jamen, så svarer jeg, at der er mange facetter til det spørgsmål. Det første facet, det kunne være, om selve den vare, der transporteres, den lovligt må gå gennem Rusland. Og du, som du selv er inde på i introduktionen, så er der regler omkring transit. Der gælder en masse import- og eksportrestriktioner, således at varer ikke må komme fra Rusland. Hvis de har oprindelse i Rusland, eller ikke må ende i Rusland, og ikke må blive brugt i Rusland.
Men hvis nu den virksomhed, der ringer og siger, jeg kunne godt tænke mig at bestille nogle dimser i Kina, og det tager rigtig lang tid at få dem leveret med containerskib for tiden, er det okay, at de er i transit gennem Rusland?
Ja, det er det klare svar, at det er i udgangspunktet okay. Selv de varer, som måtte være sanktioneret, som kommer fra Rusland, den samme vare må godt gå fra Kina gennem Rusland i ren transit. Men det er klart, at man er nødt til som virksomhed at forholde sig til, er det så transit, eller kan der ske noget andet i transportforløbet?
Altså, hvis det er ren transit, siger du, betyder det, hvis toget ikke stopper, eller hvordan skal det forstås?
Altså, der kan jo være en risiko for, at der sker noget i transportforløbet, noget uforudset. Og hvis ikke det er noget, man har regnet med, og man har gjort sin due diligence, så har man ikke overtrådt reglerne som dansk virksomhed, som enten importerer det eller ligger i transportkæden.
Men hvad skal man regne med? Altså sådan, hvad vil være rimeligt at sige, det er mit ansvar, når jeg bestiller? Hvad er det, der kan ske ved at få transporteret varer gennem Rusland?
Jamen, varerne kan for eksempel blive omlastet. De kan blive solgt undervejs. man bliver meget hurtigt sådan meget specifik, når man taler om det her. For eksempel de engelske sanktioner, der står blandt andet som et af transitkriterierne, at varen den egentlig ikke må sælges undervejs i transportforløbet. Og det er meget normalt, at man har en vare, som bliver solgt, mens den er på søen eller er på banen. Jeg mener ikke personligt, at det så gør, at der ikke er tale om transit, men det er bare for at give et eksempel på, hvor komplekst det er at navigere i.
Ja, for der er faktisk tre sæt sanktioner. Der er både USA's, og så er der Storbritanniens, som jo ikke er medlem af EU mere, og så er der EU's sanktioner. Og hvis vi tager eksemplet her, varer, der skal igennem Rusland. For eksempel bliver transporteret med det statsejede selskab Russian Railways. Er det så okay?
Det er ikke umiddelbart okay. Jeg skal prøve at forklare, hvorfor. Det er sådan, at både EU, Storbritannien og USA har sanktioner mod Russian Railways. De europæiske og de amerikanske sanktioner indebærer ikke et generelt forbud mod at indgå i en transaktion med Russian Railways, eller et generelt forbud mod at gøre brug af deres ydelser. Det er et forbud mod eksempelvis at investere. De britiske sanktioner derimod, de indebærer et totalt forbud. Det er det, man kalder et krav om indefrysning, eller et asset freeze. Og det vil sige, at hele markedet skal afstå fra at indgå i transaktioner med Russian Railways, med mindre at der er en licensbaseret ordning, som der for eksempel er for passagertransport. Der er jo et hensyn at tage der, eksempelvis det russiske luftfartsselskab Aeroflot. Der må man godt flyve som almindelig passager. Men det er klart, at man risikerer at bryde de britiske sanktioners asset freeze eller krav om indefrysning, hvis man indgår i en transaktion med Russian Railways.
Men det må man altså godt, hvis man er virksomhed i EU. Så må jeg gerne lade min vare transportere med Russian Railways, men ikke hvis jeg er britisk virksomhed.
Altså de britiske sanktioner finder anvendelse på britiske virksomheder i Storbritannien og uden for Storbritannien, hvis man for eksempel har en filial og finder anvendelse på britiske statsborgere. Og allerede af den grund, at de finder anvendelse på britiske statsborgere, så er der rigtig god grund til, at store virksomheder ikke skal bare overveje at overtræde de britiske sanktioner. Mm. Det er også sådan, at i praksis, så har de fleste virksomheder lovet meget vigtige medkontrahenter, for eksempel deres banker og deres forsikringsselskaber, at de skal overholde britiske sanktioner. Så selvom, og nu bliver det måske en lille smule kompliceret, men selvom en britisk sanktionsregel egentlig ikke finder anvendelse ifølge lovgivningen, fordi der ikke er en nexus, altså transaktionen har ikke en nexus til UK.
En forbindelse
til UK. Hvis det er en ren dansk virksomhed, og der ikke i øvrigt er nogen relation til England, så kan man godt alligevel overtræde de engelske sanktioner, fordi man har lovet eksempelvis sin bank eller sit forsikringsselskab, at man i sin virksomhed ikke vil anvende de britiske sanktioner og ikke vil overtræde dem.
Men har de fleste det?
Lovet? De har langt de fleste virksomheder. Altså det er et almindeligt vilkår.
Men så vil det vel sige, at de britiske sanktioner sådan de facto også gælder for en EU-virksomhed?
Det kan man godt sige i langt de fleste tilfælde.
Men så ender svaret vel med at blive, nej, du må ikke få din vare transporteret gennem Rusland med Russian Railways.
Man skal i hvert fald jo lave en meget grundig sanctions compliance due diligence og lave screeninger.
Det skal lige tage på dansk.
Ja, men det betyder, at man skal forholde sig til, er der et eller andet sted i værdikæden, i transportkæden, en sanktioneret person eller virksomhed. Så der må man gå ind og screene alle de virksomheder, som er involveret, for eksempel ejeren af banenettet eller operatøren. Eller...
Og så er vi tilbage, Anders, for at nævne, hvorfor de ringer, fordi hvordan i alverden skulle man kunne det som dansk virksomhed? Screene alle de mennesker?
Jamen, der er faktisk nogle søgemaskiner, som er ret enkle at benytte sig af. Både EU, Storbritannien og USA har hjemmesider, hvor man kan gå ind og søge. Og der kan man for eksempel, hvis man nu søger på Russian Railways, på det, der hedder OFAC, altså den amerikanske føderale myndighed, som håndhæver sanktioner, deres hjemmeside. Hvis man nu søger på Russian Railways der, så kan man konstatere, at de er en non-SDN, og det vil sige, de er ikke på den allerfarligste liste. Mm-hmm. Og det modsatte gælder så i Storbritannien.
En jungle allerede, synes jeg, selvom vi bare har taget to skridt ind i den, så virker den meget tæt, Anders Fodem. Jeg er glad for, at du er med. Lad os lige prøve at tage nogle tal, fordi nu sagde jeg, det er usikkert i det røde hav, og det er jo fordi Houthierne har angrebet, og lige nu sejler containerskibene syd om Afrika. Det tager 55 dage lige nu for gods at nå fra Asien til Europa, og prisen på en container er firedoblet. Så det tager både længere tid, det er også dyrere, Derfor er det måske meget naturligt, at man ser sig om efter nogle andre veje. Den japanske transportvirksomhed Nippon Express siger, at de har øget deres transport gennem Rusland siden november med 40%. Det er der mange andre europæiske logistikvirksomheder, der også siger, i det lav der 25-30-40%. Så langt flere er interesseret og benytter det, på trods af, at du siger, at man meget, meget nemt, Anders Fogh Næk, kan komme til at brænde sig der. Så hvad er egentlig dit råd, når virksomhederne ringer og spørger, skal vi gøre det? Er det det værd? Det er billigere? Det er hurtigere? Skal vi gøre det?
Altså, mit råd er, at man helt generelt indretter sin virksomhed sådan, at man har det man kan kalde et sanctions compliance program, så man har nogle procedurer internt i virksomheden, sådan at man kan håndtere det her spørgsmål, så det ikke bare opstår pludseligt. Det er jo ikke et spørgsmål, man kan forholde sig til på 5 minutter. Mm. Og det er klart, i transportsektoren, der har man nogle meget korte vinduer, inden for hvilken man skal sige ja eller nej til en opgave. Så det allerførste, man skal gøre, det er, at man skal starte med at alliere sig med både interne og eksterne kræfter, som har forstand på sanktionerne, og så skal man forstå, hvad de gør ved ens virksomhed, hvilke begrænsninger de indebærer.
Hvad nu, hvis jeg sagde til dig som kunde, ja, det er fint nok, at der er de her regler, måske overtræder vi dem et eller andet sted, men hvem i alverden skulle kunne finde ud af det?
Altså, det er jo klart, opdagelsesrisiko er jo ikke noget, vi rådgiver om som eksterne advokat.
Nej, men lad mig så spørge på den måde. Altså, hvem håndhæver alt det her, ja. og kan de det?
Jamen, altså, du rører ved noget ganske centralt, fordi navnlig inden for EU, der er håndhævelsen en by i Rusland. og det er desværre et stort problem, altså at man har et meget, meget omfattende regelværk. Altså det, man skal forstå, det er, at Ruslands sanktionerne er langt det mest omfattende regelværk, der nogensinde er vedtaget noget sted i verden, når vi taler sanktioner og handelsbegrænsninger. Men det er klart, hvis de regler ikke bliver håndhævet af de kompetente myndigheder, fordi de ikke er blevet tilført de relevante ressourcer,
ja, nu siger du vist. Men du mener i virkeligheden, det er det, der sker?
Altså, det er klart min oplevelse. Altså, jeg oplever, at virksomheder i dag går meget, meget vidt i lysten til selv at undgå at overtræde sanktionerne. Og den indsats, de gør, den står på en måde ikke mål med den indsats, myndighederne gør. Og det forstår jeg godt, fordi når jeg taler med myndighederne, for eksempel dem, der sidder med de her ting hos Erhvervsstyrelsen eller Søfartsstyrelsen, jamen, de har jo ikke ressourcer nok. Altså problemet er, at...
Det siger de simpelthen. Vi har ikke ressourcer nok til at håndhæve de mange sanktionsregler, som egentlig burde gælde.
Ja, jeg har lige været med til at starte et sådan fagligt netværk om sanktioner her i Danmark, sammen med en masse andre gode kræfter. Og der havde vi en diskussion lige præcis det her emne forrige uge på mit kontor, da vi holdt et større arrangement. Og der sidder en person fra Erhvervsstyrelsen, eller tidligere Erhvervsstyrelsen, og fortæller helt ærligt, jamen der er ikke ressourcer nok. Og det er klart, at hvis den kompetente myndighed ikke kan reelt efterforske en sag, hvis den eneste mulighed er at overdrage en sag til politiet, så er det jo altså de færreste sager, som egentlig bliver til sager. Fordi vi ved i dagens Danmark, at politiet har også knappe ressourcer, og det er meget vanskeligt at få politiet til at tage en sag op, hvis ikke der allerede er kød på benet, hvis ikke der er en smoking gun, men hvis ikke myndigheden har ressourcer til at fremfinde den smoking gun,
så er vi lige vidt.
Så bliver det sådan lidt en catch-22, vi står i.
Tak for det foreløbige, Anders Fogh Næk. Du har lovet lige at blive hængende. Vi får brug for dig i junglen i løbet af programmet.
Selv tak.
Du lytter til Følg Pengene. Vi taler om transport af varer fra Kina og Østen til Vesten gennem Rusland. Det er der nemlig flere og flere, der gør lige nu, speditører og virksomheder, fordi det er hurtigere end at tage helt ned syd om Afrika. Der er ikke så mange, der vil være med i udsendelsen til at fortælle om det af virksomheder. Dem vender vi tilbage til alle de svar lige om lidt. Men først skal vi ud på jernbanesporet. Lad os prøve at hoppe i togvognen, bare for at blive lidt klogere på, hvad det er, man møder på sin vej, hvis man er en vare, der skal fra Kina til Rusland. Åge Nielsen, velkommen.
Ja.
Godmorgen. Du har arbejdet 30 år som konsulent i Rusland. Du har hjulpet danske virksomheder på det russiske marked. Du har lavet et utal af projekter med jernbanen. Sådan en transport fra øst mod vest, som der altså er mange flere af lige nu. Hvordan foregår det med tog?
Det første, man skal huske på, vil jeg sige indledningsvis, også nu efter jeg har lyttet til advokaten, det er, at Rusland, det er jo ikke et samfund. Det er et samfund, som er baseret på magt. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at Rusland er de russiske statsjernbaner, de er delt op i en række underselskaber. Og det vil sige, at du har selskaber fra alle hovedruter i Rusland. Og det vil sige, at de selskaber, de råder over lokomotiver til at trække togsættene. Og i dag, der har man jo faktisk private operatører, som fungerer uafhængigt af de russiske statsjernbaner. Men det ændrer ikke på det faktum i mine øjne, at varer, der transporteres ud fra Fjernøsten, de skal jo de kører måske nogle timer, 1000 kilometer eller et eller andet, så skifter de lokomotivet, så kører de videre. Det er det ene.
Så der skifter de også, der skifter de også operatør, for eksempel. Altså, så lokomotivet kan køre x antal.
Nej, det gør de nok ikke, men de skifter i hvert fald lokomotivet.
Okay,
så fordi vognene tilhører normalt operatørerne så i det nye system. Men det, jeg vil sige, det er, at jeg kan ikke rigtig se, at man kan kontrollere noget som helst i det her, fordi russerne har jo nogle andre muligheder. For eksempel, hvis man er ved grænseovergange, der har de ofte udstyr, der kan scanne de vogne, der kører ind i Rusland. Og også ud af Rusland, skulle lige hilse at sige. Og det vil sige, at de kan have ret godt styr på, hvilke vogne kører ind, og for den sags skyld, hvilke trailers kører ind i Rusland eller kører ud af Rusland. Og hvis der er ting, som russerne mener, at de kan have interesse i, også i forbindelse til deres krig i Ukraine, så må jeg sige, at der tror jeg, at russerne er fuldstændig kolde, og hvis bare sige, okay, så må de der container forsvinde, ikke?
Mm. Okay.
Jeg tror, de har ikke nogen fine fornemmelser i den her forbindelse.
Men det er ikke noget, vi ved endnu. Vi har ikke kunne finde tal på, hvor meget af sådan en last, der forsvinder undervejs i Rusland. Men du siger i hvert fald, Lov Nielsen, at der er en reel risiko for det. De har i hvert fald udstyr til det, de russiske toller. Hvor meget tjener man som russisk virksomhed på sådan en chance med at fragte en container fra øst til vest? Hvor mange penge er der i det?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg talte med nogle af mine kontakter her, da du kontaktede mig i slutningen af sidste uge. Altså, de siger jo, at i øjeblikket, der kan man få omkring mellem $2,000 og $4,000 på en container, der skal gennem Rusland. Men det er vel stort set også det samme, du får i øjeblikket, hvis du sejler, fordi fragtraterne jo er faldet dramatisk. Og nu hørte jeg godt, at man siger, at nu, hvor man skal syd om Afrika, så er de gået op igen. Men så meget er de ikke gået op. Altså, jeg hører, det er, at markedet er næsten upåvirket i øjeblikket.
Mm.
Fordi der er sket et stort fald i efterspørgselen på godssiden globalt.
Så hvad, O. Nielsen, med dit kendskab til det russiske marked, hvis du skulle have en dims fra Kina til, lad os sige, din virksomhed i København, vil du så være tryg nok ved at vælge Rusland som transitland?
Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg simpelthen ikke. Og jeg kan også sige til dig, jeg ved, ud fra det, jeg lige researchede i slutningen af sidste uge, at alle de store kunder, de insisterer på, at deres gods må ikke køre via Rusland. De vil simpelthen ikke løbe risikoen. Mm. Så det er typisk mindre og mellemstore virksomheder, der vil gøre det, hvis det er. Men der er også noget med geografi i det her. Altså, du kan have lande, hvor kunderne er ikke så følsomme. For eksempel Østrig, det er et godt eksempel på det.
De østrigske
kunder, de er fuldstændig cool i forhold til sanktioner.
Okay, det er vist en anden historie, Åge Nielsen. Men,
ja, det er en anden historie.
Ja. Du skal lige høre, vi har Anders Fournet, advokat, speciale i sanktionsret stående, og du markerede lige, ja. Anders, med Åges historie her.
Jeg vil bare tilføje, at når Åge nævner underselskaber, altså det er jo ikke kun Russian Railways. Det her krav til indefrysning, det omfatter jo alle deres selskaber, al deres forretningsmæssige aktivitet.
Ja, der er faktisk et selskab, som også på EU's liste.
Ja, det er jo så det næste,
at
der er nogle andre logistikselskaber, som er underlagt et tilsvarende forbud. Der er for eksempel noget, der hedder Novelco, et logistikselskab.
Som man jo godt kunne risikere, at nogen af ens samarbejdspartnere kom til at benytte, når man nu bestilte varen.
Ja, og det er der, hvor man skal lave, sådan meget for enkelt sagt, screeninger, så man sikrer sig, at der ikke er nogen, der ikke må være i den her forsynings- og transportkæde, som indgår i den. Men jeg vil så bare sige, at jeg er helt enig med Ovi, at det er en stor risiko. Altså det blotte forhold, at du går i øvrigt lovlig transit gennem Rusland, det indebærer en risiko for at bryde sanktionerne, selvom man ellers som dansk virksomhed har gode intentioner.
Mm. Og Nielsen, en sidste replik. Hvad synes du, vi skal gøre nu? Vi står i sådan en situation her, hvor det er lovligt gennem Rusland, men der er alligevel lidt en jungle, hører vi. Hvad skal der til?
Altså personligt mener jeg, at transportere varer, der eventuelt er, hvad skal jeg sige, hvis det er for eksempel dual use, ting, der kan bruges til militær og så videre, dem, de skal overhovedet ikke sendes igennem Rusland. Det er min klare holdning.
Og det tror jeg jo, også er forbudt, er det ikke det, Anders Fournier, altså militær?
Det vil man aldrig nogensinde, altså jeg kunne ikke forestille mig, at nogen danske virksomheder vil gøre det, altså.
Der er risikoen alligevel for at blive snuppet for stor. Ja. Det er godt. Åge Nielsen, tak fordi du lige var med.
Ja, det er også lidt.
Så jeg har altså arbejdet 30 år som konsulent i Rusland. Du lytter til Følg Pengene. Udsendelsen hedder, vi har kaldt den De Russiske Spor. Det er jo sådan lidt en dobbelttitel, synes vi. Bare lidt sjov. Trafikken med gods gennem Rusland på jernbane er steget på grund af de her uroligheder i det Røde Hav. Men man skal altså, som vi hører, virkelig holde tungen lige i munden, hvis man vil den vej uden at komme til at bryde sanktionerne. Tilrettelægger Louise Ravndal er nu kommet i studiet. Velkommen.
Tak.
Grunden til, at transporten i det hele taget finder sted, det er jo, at der er nogen, der efterspørger varen. Og det er jo i sidste ende måske nok os som forbrugere. Og vi vil gerne blive klogere på, om virksomhederne overhovedet er klar over, hvilken rejse deres varer har været ude på. Om det betyder noget for dem, at det måske er gået gennem Rusland. Hvad var dit indtryk, da du ringede rundt?
Jamen, det var ret blandet. Altså, jeg startede ud med at kontakte nogle forskellige virksomheder, blandt andet Harald Nyborg, Power, til Hansen, Jysk og nogle andre også. Og i starten var det ret meget det her, som mødte mig.
Så kom du ned i tempo, ikke?
Jo.
Lytter du nogle gange til det der ventemusik, bare sådan, og nyder det lidt?
Nej, ikke rigtigt. Jeg vil bare gerne igennem.
Du vil bare gerne igennem og have dine svar.
Ja.
Men du kom også igennem, Louise Ravndal, efter en masse forsøg.
Ja, og der var det egentlig lidt blandet, om de havde lyst til at være med og sige noget om det her, og om de kunne give mig et svar med det samme, eller om de lige skulle ringe til nogle andre og blive klogere på det her. Og sådan var det blandt andet. Jeg kom igennem til Powers direktør, Jesper Bøjsen, og han hørte så ved nogle andre og vendte tilbage og sagde, at for dem var det ikke et problem lige nu. Altså der var det, de her forsinkelser så begrænset, at det ikke var en udfordring for dem. Det var det, han sagde til mig. Og så var der jo så også altså, rigtig mange af de her virksomheder, som ikke havde lyst til at deltage, og nogen skrev tilbage, at det ikke var relevant for dem at være med. Og så var der også en del, der aldrig vendte tilbage.
Mm. Men du fik fat i en.
Det gjorde jeg.
Elgiganten.
Hvor jeg også fik lov til at afspille noget af den samtale, jeg havde.
Det er faktisk den eneste virksomhed, som har indvidet jer at stille op til citat, som vi nu skal høre. Elgigantens direktør, Peter Stedal, ja.
Det er ikke rigtig noget, vi har sådan set med at gøre, fordi det ligger ude i leverandørledet. Så det er ikke os, der fragter varen på den måde, kan man sige.
Nej, men der ved du, hvor det...
Nej, overhovedet ikke. Altså, okay. Det er ikke noget, som... Altså, vi har ikke de store påvirkninger indtil videre af det. Det må vi sige.
Ja, han svarer meget hurtigt nej.
Ja.
Nej.
Ja, og det var jo så, altså, hvor jeg bare startede ud med at høre, altså de varer, I lige nu får fra Asien, hvordan kommer de egentlig hertil? Ja.
Jamen, det kan jo være hovedtelefoner, eller det kan være måske højtalere og sådan nogle ting.
Okay, helt klart. Men så sådan sæt høretelefoner der. Altså, kan du fortælle mig?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ingen kendskab til overhovedet.
Der vidste han godt, hvad du ville spørge om. Kan du fortælle mig?
Ja.
Nej. Det kan jeg ikke. Nej, så det her, han har ingen kendskab til, at han sender i øvrigt også ansvaret videre til leverandørerne. Altså dem, der egentlig i første omgang bestiller al elektronikken. Men der ender sporene også en lille smule blindt.
Ja, altså han nævner nogle forskellige leverandører, som de samarbejder med. Blandt andet Samsung, Miele og Apple. Og så gik jeg videre dertil og ringede til dem. Og det faktisk ikke lykkedes mig at få svar fra nogen af dem.
Nej, så der er ikke nogen, der synes, at det er så god en historie, måske. Selvom den egentlig er lovlig, så er der noget ved den, der måske er etisk lidt betænkeligt. Ole Storm Jørgensen, det skal vi tale med dig om. Velkommen. Velkommen, ja. Ole. Kan du høre mig, Ole?
Ja, det,
ja,
er, fint.
Det er godt. Du er med fra studiet i Aalborg. Der er muligvis en lille forsinkelse derop til forbrugerekspert, lektor på Erhvervsakademiet Dania. Rigtig mange virksomheder vil ikke fortælle om det her. Selvom vi ved, at der er mange, der får transporteret varerne, så er det bare ikke noget, man har lyst til at stille op til, selvom det egentlig er lovligt nok? Hvorfor ved de ikke det, tror du?
Jamen, som vi hører her fra Elgiganten, så er der nok flere lag i det her. Man kan sige, jamen, et er, måske vil virksomhederne slet ikke vide det, hvordan er deres varer kommer frem fra Asien. Og der er man jo så lidt, hvad kan man så sige, der er jo ikke nogen spor efter Ruslands turen på varen, så som forbruger, så bliver man jo nødt til at have tillid til, at virksomhederne rent faktisk, hvad kan man sige, jamen, hvis det er lovligt, så i hvert fald opfører sig etisk, moralsk i forhold til det, der foregår i Ukraine.
Mm. Ja, for men du siger, at der er ikke nogen spor på varen.
Nej.
Af, at den har været igennem Rusland. Sådan er det bare, man kan ikke se. Hvis jeg var interesseret som forbruger i, det betyder noget for mig, hvordan den er transporteret, så det kan jeg ikke blive klogere på.
Nej, altså der er jo nogle supermarkeder rundt omkring i verden, blandt andet i England, hvor man har noget, der her food miles. Men det handler primært om, hvor meget CO2 det har belastet. Og det er jo sådan lidt det her med, at ja, transport, det udleder, det er hårdt for klimaet, men der er jo også nogle andre ting, der er i spil her. For eksempel, om varen har været gennem et land, som tjener penge på det, som så kan bruge det i forhold til deres krigsførsel. Og det har man som forbruger stort set jo overhovedet ikke nogen chance for at finde ud af, hvordan ens varer kom frem.
Mm.
Ja.
Ja, har det potentiale til at blive en ting, tænker du, på linje med hvor meget CO2 en vare har udledt, så sådan som verden ser ud i dag, kunne man så forestille sig, at det blev relevant for forbrugerne at se på varens transit?
Ja, vi kender det i hvert fald på nuværende tidspunkt i forhold til, hvor det er produceret henne. Altså, der er nogle regler omkring for eksempel chokolade, hvordan lave kaffe og så videre, at der er nogle krav til, altså i forhold til det sociale ansvarlighed, som også ligger på forsyningskæden eller værdikæden her. Men selve logistikken, det er som om, at den er blevet lidt glemt i det her billede.
Mm. Ja, og Louise Ravndal, du havde også fat i Forbrugerrådet om altså det her med forbrugernes interesse. Er der noget at tale om, når det handler om, hvordan varen er transporteret i forhold til, hvor den er lavet henne? Hvad siger de?
Jamen, der var det præcis det her, altså, at lige nu er det, forbrugerne mest er optaget af, det er det her med, hvor varen er produceret henne. Så jeg kom ligesom ikke videre, fordi at de sagde det her med, at jamen, det her med, hvordan den er fragtet, og hvad for nogle lande varen har været igennem, det er ligesom et skridt længere ude, og de havde ikke oplevet, at det var noget, som forbrugerne havde ringet ind om, eller stillet spørgsmålstegn ved.
Mm. Ole Storm Jørgensen, hvis man skulle gøre noget, der kunne få forbrugerne til at begynde at interessere sig for varens transit, hvad ville så være mest effektivt?
Jamen, det starter vel et eller andet sted, men for eksempel, når man laver et radioprogram og sætter fokus på det her, og så har sådan nogle ting med at få en snebolde-effekt, altså tingene, de ruller, og bliver større, så hvor det egentlig begynder at gå op for, ja, hvad det her er. Nu sidder der jo også politikere med her i dag, og den vil nok også blive taget op i forhold til at sige, jamen skal man til at lovgive omkring mærkning i forhold til transport? Der findes jo en masse tekniske muligheder i dag. Det kan være en QR-kode, det kan være noget RFID-teknologi.
En QR-kode kender jeg, men RFID-teknologi, hvordan vil det gøre det muligt?
Jamen, det er jo en chip, så vidt som jeg har forstået, kan man printe direkte i emballage i dag, men den kan jo indeholde en masse oplysninger, som kan aflæses ved en magnetlæser. Ligesom du kender det ved kassen hen i supermarkedet.
Hvorfor har man så ikke inkluderet transit i den lille chip, tror du?
Jamen, fordi fokus ikke har været der. Og sådan er det jo tit, det er. Når det begynder at gå op for os, altså som forbrugere, som virksomheder, altså hvad det er, der betyder noget, jamen... Så sker der som regel altså den her øget fokus, at man siger, jamen, hvad kan man egentlig gøre for og gøre det mere spiseligt. Mm.
Hvor stærk, Ole Storm Jørgensen, hvor stærk er den muskel hos forbrugerne, hvis det gik op for os? Hvis vi kunne tage stilling på et oplyst grundlag, er det okay at transportere gennem Rusland? Hvor meget kan forbrugerne ændre i den her historie?
Jamen, de kan jo ændre enormt meget. I hvert fald, hvis vi bliver spurgt, så tror jeg ikke, der er mange, der synes, det vil være okay, at den vare er transporteret gennem Rusland. Og de eventuelt har tjent penge på det her, hvad de sandsynligvis gør.
Det må man formode, eftersom de transporterer varen.
Ja. Men når man så står og skal træffe valget på pris, så har tingene med, at prisen nogle gange vinder over...
Etik.
Ja.
CO2. Og, ja.
Jamen, det kan der jo være mange forklaringer på, og man kan jo også have mange undskyldninger over for sig selv, altså sådan en eller anden form for kognitiv dissonans.
Ja, så det er noget af en kamp, der skal vindes der i forbrugerens hjerne. Der er mange ting at tage stilling til.
Jamen, det vil have en betydning, hvis man vidste de her ting. Og jeg tror simpelthen, at det er et fåtal, der ved, hvor meget det egentlig er sten. Altså transportmængden, der er sten gennem Rusland. Ja, her det er jo primært de sidste 4-5 måneder.
Nu er der en håndfuld lyttere mere, der ved det. Ole Storm Jørgensen, tak fordi du lige var med til at sætte fokus på det.
Ja, velkommen.
Forbrugerekspert og lektor på Erhvervsakademiet Dania, og tak til dig, Louise Ravndal, også tilrettelægger, for lige at have ringet rundt. Du lytter til Følg Pengene. Vi taler om transport af gods på jernbane gennem Rusland. En ting, der er lovligt, men også kan være ulovligt. Vi skal følge pengesporet lidt længere tilbage i kæden. Nu hørte vi lige Elgiganten sige, at det nok er leverandørerne, og leverandørerne der siger, at det er nok transportvirksomhederne, der må stå på mål for, om det er etisk forsvarligt at sende gods gennem Rusland, og så altså ned i Putins krigskasse. Hvis vi lige skal have en status der. Ingen af de danske transportselskaber har lyst til at stille op til sådan et live-interview her i Følg Pengene, sådan en mandag den 18. marts. De to største, Mærsk og DSV, de siger dog, de har droppet alle tanker om at transportere noget som helst gennem Rusland. Det er ikke fordi, at det er usikkert, og fordi der er risiko for, at de bliver stoppet, siger Mærsk. Det er fordi, det er uetisk. Mm. Så er der det tredje største, der hedder Scan Global Logistics. De tager også afstand fra krigen, utvetydigt, skriver de. Men indrømmer alligevel, at de i lighed, citat, med de fleste andre internationale logistikvirksomheder i mindre omfang benytter togstrækningen mellem Kina og Europa, som kører uden stop gennem Rusland til at transportere varer, skriver Scan Global i et svar til os, og fortsætter med at understrege, at transporterne er fuldt lovlige, ikke omfattet af sanktioner, og at vi også har et samarbejde med en kinesisk leverandør, som vi betaler for at håndtere transporterne, så vi afregner disse transporter direkte med den kinesiske leverandør. Anders Fournet, advokat med speciale i sanktionsret, går den og siger, jamen vi betaler ikke direkte til nogen af de her virksomheder, som måtte være sanktioneret. Vi har en kinesisk virksomhed, som vi betaler til.
Jeg skulle måske lige starte med at sige, at jeg kan ikke udtale mig overhovedet konkret om Scan Global.
Nej, så en tanke, altså må man gerne betale til en mellemmand?
Altså hvis den underliggende transaktion er lovlig, så må man gerne betale til en mellemmand, men det er klart, at du kan ikke komme ud af transaktionens ulovlighed ved at sætte et yderligere led ind ved at bruge en mellemmand eller en stråmand. Og der er jo meget stort fokus på omgåelse fra blandt andet kommissionens side.
Så det er Scan Globals eller andre transportvirksomheders ansvar at sikre sig, at en eventuel kinesisk samarbejdspartner ikke hyrer nogen russiske transportselskaber, som er på listen?
Ja, altså det er det, fordi de her asset freezes, krav om indefrysning, de gælder helt objektivt, hvis man har viden, men også hvis man har en rimelig grund til at formode, at der er en sanktioneret part, der indgår.
Mm.
Og noget af det, der også er kompliceret for virksomhederne, det er, at altså, det er jo ikke nok at screene de enkelte logistikfirmaer i Rusland, altså operatøren, der kører på banen. Man skal også forholde sig til, hvem ejer de her forskellige virksomheder, som er involveret i transaktionen.
Og det er vel ikke noget, man vil gøre bare lige med en Google-søgning?
Nej, altså det er en kombination af Google-søgning, business know-how, at man bruger sit netværk, at man har software, hvor man kan lave de her screeninger, men at man selvfølgelig også har mod til at stille spørgsmålene til sin samarbejdspartner.
Og så siger de, vi har styr på det. Er det så okay?
Det er det ikke nødvendigvis. Altså,
ej, det er ikke nok at stille spørgsmål.
Man har en god grund til at stille spørgsmålet, og så skal man jo også have et svar. Og det er klart, hvis ikke man får de svar, som betrygger en, så er det jo en højrisikotransaktion.
Og så er det jo en regel jungle, der vokser hele tiden. Altså, du kan møde ind på kontoret igen dagen efter, og så er der pludselig noget, der er ulovligt. Og nu sagde du lige, at Russian Railways, de er sanktioneret af Storbritannien. Ikke endnu af EU. Det kan komme. Det skal vi høre Bergu og Lykke fra Europaparlamentet om lige om lidt. Men der er for eksempel en virksomhed, der hedder Novelco, som står på EU's sanktionsliste. Det oplyste du mig om i sidste uge. Og det skrev jeg også lige til Scan Global Logistics om, altså for eksempel Novelco. Så gik de tilbage og så og tjekkede en ekstra gang, siger de, har vi mon nogen samarbejder med Novelco? Og de vendte tilbage og sagde, det har vi ikke. Vi har mange filtre, kalder de det, som fanger den slags. Hvordan fungerer sådan et filter?
Jamen det er jo en kombination af software, hvor man kan lave nogle lynhurtige screeninger, og så den know-how, man jo har i sin virksomhed, altså at man kender markedet, man ved, hvad det er for nogle spillere, som er ramt af sanktioner, og hvad for nogen, man stadigvæk lovligt må indgå transaktioner med.
Men altså, der er ikke nogen, der vil tale til citat og fortælle lidt om, hvad der er sådan af for og imod det at sige ja til en transport gennem Rusland. Det lykkedes dog at få fat i Martin Åbak. Han er administrerende direktør. Ja, han kan lige præsentere sig selv.
Jeg hedder Martin Åbak, jeg er administrerende direktør i Danske Speditører.
Danske Speditører, det er en brancheforening for speditører og logistikvirksomheder. Så det er jo ikke, fordi han er ansvarlig for dem, men han hjælper dem. Jeg spurgte ham, hvorfor der ikke er nogen, der vil stille op.
Jeg tror, det skyldes to ting. Det ene er, jeg tror, der er meget, meget få, der har lyst til at blive forbundet med Putin og den her sager som disse. Og så tror jeg jo, at omfanget er meget, meget lavt. Altså mig bekendt er det meget, meget få selskaber, som har haft en smule aktivitet. Langt de fleste har jo valgt ikke at overhovedet transitere og bruge den rute.
Ja, det er så alligevel en påstand, det er svært lige at understøtte med tal, når man ikke vil stå ud med at gå frem og sige det. Et andet eksempel er speditøren Nordicon fra Randers. De stoppede alt fragt, da krigen brød ud. Men nu er vi begyndt igen, og det fungerer rigtig godt, for der er ikke meget fragt på grund af krigen. Det sagde administrerende direktør Rune Damsgaard til Børsen for nogle uger siden. Men i dag vil han ikke være med. Han vil heller ikke sige, om citatet er korrekt eller ej. Så der er en lille smule mystik omkring tal og deltagelse osv. Så er der de russiske logistikvirksomheder. Dem forsøgte vi faktisk også at få i tale. Ingen ved jo rigtigt, om det er dem, der bliver brugt, men det kunne for eksempel være Pro Logistics Group fra Moskva. Dem ringede jeg til, og det var også det svært at komme igennem. Ja, er der nogen af jer to herrer, der ved, hvad det er for et stykke klassisk musik?
Jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
Nej, sådan havde det også. Ja. Anders Fournet, du står og griner.
Ja, jeg synes, det er ret morsomt.
Ved du, hvad det er?
Nej, jeg kan ikke helt huske.
Men det er som om, man kender den. Ja. Ikke? Ej, jeg måtte også google det. Det er Vivaldi. Ja. 4 årstider. Forår. Men faktisk, ja, der var så ikke nogen, der tog den efter det her. Der havde siddet og lyttet til en lidt skrabet version af Vivaldi. Men logistikvirksomheden TRZ svarede faktisk. Der er nemlig en pressekontakt på firmaets hjemmeside, og begyndelsen på samtalen lød sådan her.
Hello,
my name is Morten Runge. I'm a Danish journalist with the Danish Broadcasting Corporation. Is this Evgenia Gennadievna?
Yes.
May I take a moment of your time?
Yes, of course.
Yes, of course, sagde hun faktisk. Men da jeg så spurgte, om virksomheden har nogle transporter for EU-firmaer, så sagde hun, det kunne hun ikke udtale sig om. Sådan sluttede de fleste samtaler med de russiske logistikvirksomheder. Anders Fournet, hvad ville du have spurgt om, hvis du havde sådan en russisk virksomhed i røret?
Som journalist?
Nej, som advokat, tænker jeg. Er det noget, du lige mangler at blive klog på der?
Nej, jeg tror aldrig, jeg har talt med en russisk transportvirksomhed.
Nej, præcis. Så måske, nej. Så måske var der noget, du ville... Der er ikke noget, du er i tvivl om, hvordan de opererer, hvad deres tariffer er, hvordan de...
Jamen altså, udfordringen er jo også nogle gange, når vi skal sidde og rådgive om de her ting fra Danmark og fra Europa af, at, altså, hvordan fungerer det her egentlig i praksis?
Mm.
Det kan være meget svært at blive klog på.
Ja. Jeg spurgte også Martin Aabæk fra Danske Speditører, om det ikke ville være nemmere bare sådan at rydde junglen, som de gør i Sydamerika.
For jo, alle, for til alle... medlemmer af Svinsborg, så ville livet blive nemmere og ikke skulle risikere at komme ind i uforvarende i at kunne transportere noget gods eller på en måde, som man ikke havde tilsigtet eller ønsket. Så jo, altså set for min medlemmer af Svinsborg, så ville det blive langt nemmere. Det, jeg tillader mig at stille spørgsmål til tegn ved, men det er måske ikke mig, der skal gøre det. Det er, hvad kommer til at koste for europæisk og dansk virksomheder. Og den pris, at har man regnet på det, og hvor mange penge ryger der egentlig i den russiske statskasse?
Ja, det er altså Martin Aabæk på spørgsmålet om, vil det ikke være meget nemmere at bare gøre det hele ulovligt? Du må ikke køre gods gennem Rusland, punktum. Så slap man jo for alt det her. Det bringer os videre til sidste del af programmet. Hvor du er med, Bergur Løkke Rasmussen, du har stået flittigt og noteret.
Ja, det har jeg.
Fire små sider har du der. Ja. Du er medlem af Europaparlamentet for Moderaterne og sidder med i transportudvalget. Hvad har gjort størst indtryk på dig her?
Det har det nok været den opfattelse, jeg nu har fået af, at det er noget, vi ikke rigtig kan tale om. Altså fordi jeg tror, at det bekræfter mig i, at det vi har brug for, det er at få lukket det her hul. Som Martin Aabæk jo også siger her til sidst, det ville være nemmere for alle parter, hvis det bare var ulovligt. Fordi udfordringen er, at nu er der et smuthul, hvor det rent faktisk kan være lovligt at transportere hen over de russiske jernbaner. Men alle er godt klar over, at det måske ikke sådan helt er noget, man har lyst til at stå på mål for, og noget, man tør fortælle det, man transporterer for, og i sidste ende forbrugerne, at det rent faktisk er gået den vej igennem. Fordi det er...
Så det er det, du ramte af?
Etik.
Ja, det her med, at vi ikke rigtig kan tale om det sammen, det synes jeg er meget interessant.
I hvert fald, altså det bekræfter mig i hvert fald i, at det er noget, vi skal have gjort noget ved.
Mm.
Fordi at det er noget, vi, og det er også det, jeg ligesom fornemmer, at virksomhederne, både dem, der ligesom bestiller transporten, men også dem, der udfører transporten, er godt klar over, at det måske ikke noget, der burde være lovligt, fordi at man på den måde jo... er med til at give penge til den russiske krigsmaskine. Det har vi jo sådan set besluttet os for, at vi ikke vil. Vi har lavet, jeg ved efterhånden faktisk ikke, hvor mange sanktionspakker netop for at lukke for tilførelsen af midler til Putins krig i Ukraine.
Men han siger jo så også her, Bergur Løkke Rasmussen, altså, det er fint nok at gøre det helt ulovligt, så synes jeg bare, man skylder, siger han, at regne ud, hvad det vil koste danske virksomheder, at vi så nu ikke kan benytte en transport gennem Rusland, som er billigere og hurtigere. Er det et tal, man skal have med? Så, og hvis ja, hvad er det, tror du?
Jeg ved ikke, hvad tallet er, og selvfølgelig skal vi jo lave en i europæisk snak, vi vil kalde det en impact assessment. Hvad vil det betyde, at vi gjorde det her?
Det er engelske titler.
Ja, det er selvfølgelig men det er jo også i EU. Ja, selvfølgelig skal vi have åbne øjne for, hvad det her det har af påvirkning på at træffe sådan en beslutning som den her.
Mm. Så men, hvad skal der gøres konkret? Altså er det bare...
Hvis du spørger mig, og jeg vil gerne udtale mig til citat som politiker. Hvis du spørger mig, så synes jeg helt klart, at det skal være ulovligt at transportere gods hen over de russiske jernbaner, selvom at man med en eller anden form for sikkerhed kan sige, at der ikke bliver stoppet. Men jeg synes, ud fra O. Nielsens... kommentar her i programmet, så er der en vis usikkerhed forbundet med det i forhold til, at de sagtens kan stoppe den undervejs, så de kan scanne med grænserne i forhold til, om der er nogle af de her vogne, der skal forsvinde og sådan nogle ting. Og det er bare noget, vi bliver nødt til at stoppe for. Mm.
Og hvad gør man så, når man er dansk politiker i Europaparlamentet som dig? Med den, hvor går du hen med den lyst til at ændre reglerne?
Jamen altså, der vil jeg jo... sammen med nogle gode kolleger, skrive et brev til kommissionen om, at vi bliver nødt til at kigge på det her. Vi har jo et løbende arbejde med sanktioner. Vi har lavet mange sanktionspakker efterhånden, og der kommer nok også en mere, eller flere. Mm. Og der bliver vi nødt til ligesom at adressere det her. Det er jo den måde, vi har lavet sanktioner på. Det har jo, og det bliver jo næsten nødt til at være sådan, at det er lidt et kludetæppe i form af, at man laver nogle sanktioner, og så ser man, hvordan de virker, og så opstår der måske nogle huller, som vi som lovgiver ikke havde set kunne ske, og så må vi jo rette det til. Og som din indledning i programmet jo også handlede om, så det her jo ikke nødvendigvis noget, der har været et særligt stort problem, indtil at der så var Houthi og Rødehavet, der gjorde, at verdens transportkorridorer lige pludselig ændrede sig markant, og derfor så genopstod den her rute lige pludselig. Og derfor bliver vi nødt til at adressere det nu her.
Mm. Skal man så have hjælp som dansk virksomhed, hvis du nu så fratager en ellers lovlig og billig og hurtig fragtvej gennem Rusland, må man så bare selv finde ud af, hvordan man så får varerne til Rusland og afskede de mennesker, det så kommer til at koste jobbet for?
Altså nu hørte jeg umiddelbart nogen, nu kan jeg ikke huske præcis, hvem det var, der sagde det her med, at prisen for fragten af godsen jo ikke nødvendigvis har ændret sig, fordi at den så er blevet billigere til søs. Det tager længere tid. Men jeg tror helt grundlæggende, og det er jo ikke engang, altså nu har vi talt om det her. Jeg tror, det var Ole Storm som forbrugerekspert, der også talte om det her med, hvad er det, vi som forbrugere gerne vil være med til? Hvad er det, vi gerne vil vide som forbrugere for at træffe de rigtige beslutninger? Vi arbejder rigtig meget i Europaparlamentet på, som Ole også var inde på, mærkninger. Hvad må man proppe på at mærke på sine produkter? Hvad er reglerne for at sige, at det er grønt, eller i det her tilfælde, at det ikke har været igennem Rusland? Hvad er det for nogle tiltag, vi kan lave? Han foreslog jo selv enten noget med nogle QR-koder eller RFID, hvor man kan følge sin vares færd fra, hvor det er produceret, som vi går rigtig meget op i, som du har sagt. Nu arbejder jeg meget med transport, så det er noget, vi bliver nødt til at bruge meget mere energi på, at en ting er, at produktet måske er, hvis vi nu lige hurtigt tager bæredygtigt, der hvor det bliver produceret, hvis det så skal fragtes på tværs af kloden, så det er altså også en del af den samlede udregning. Og det er det også på det her område. Og derfor så bliver vi nødt til at give forbrugerne det oplyste grundlag til at træffe de beslutninger, de vil. Så selv hvis vi nu besluttede, og det synes jeg jo ikke, vi skal, men selv hvis vi nu besluttede, at det skulle være lovligt at sende varerne igennem Rusland, så synes jeg, at det skal være åbenlyst for forbrugeren, sådan, så de kan træffe beslutningen for, om de rent faktisk vil købe de her hovedtelefoner fra Elgiganten, nu hvor det har været igennem Rusland.
Mm. Nu har du, ved siden af der står stadig Anders Fournet, advokat med speciale i sanktionsret. Hvad er dit bedste råd til Bergur, når han nu kaster sig ud i at få skåret den her jungle ned?
Jamen altså, det er jo altid fristende at bare lave flere regler. Og vi har jo fået i alt 13 sanktionspakker. Det nyeste regelværk, der kommer fra EU, det er et direktiv, altså sådan en størrelse, som ikke finder direkte anvendelse, men som skal implementeres ved lovgivning i alle medlemsstaterne, og det her direktiv finder så desværre ikke anvendelse i Danmark på grund af vores forbehold. Det nye ved det direktiv, det er, at i stedet for at lave nye forbud, så ser direktivet på håndhævelsen af sanktionerne, stiller krav til fælles standarder, fælles definitioner af, hvad er egentlig en forbrydelse, minimumstraffe.
Og det er så bare desværre ikke noget, som, eller det ved jeg ikke, kommer ind på, hvordan man ser det, desværre. Men det kommer ikke til at gælde i Danmark, jo.
Nej. Men man kunne jo have et fromt håb om, at de danske myndigheder ville læne sig op af direktivet og ville i sin praksis, i sin forståelse af reglerne, anvende de samme standarder.
Så hvad var dit bedste råd så til Bergur?
Jamen, mit bedste råd er egentlig, i stedet for at have fokus på at lave en hel masse nye regler, så tilføre ressourcer hos de myndigheder, som skal håndhæve reglerne. Altså, jeg kan give et kort eksempel, hvis vi lige vender blikket mod Danmark. Der sejler jo skibe med olie, kul, alle mulige andre commodities fra Rusland gennem Danmark. Og jeg havde en samtale i sidste uge med en klient, som var dybt frustreret over, at han havde stillet nogle spørgsmål til en græsk redder. De græske redder er meget villige til at sejle med det her russiske gods. Så som led i sin due diligence, så stiller han nogle spørgsmål, og så bliver den græske redder irriteret, han vil ikke svare på spørgsmålene. Og så går forretningen til en anden. Mm-hmm. Det kunne være en forretning, som var lovlig. Og han ringer så til mig og vil spare med mig juridisk, og så har vi en samtale om, at det er et problem, at sanktionerne bliver sådan et konkurrenceparameter. Altså hvis man har en fælles standard i en branche, så kan det ikke opstå. Og det er klart, at hvis myndighederne er mere, om så må sige, aggressive i håndhævelsen af reglerne, så virker de i praksis. Og det ville have en meget større indvirkning, end bare at lave nye regler.
Det kunne være, Bergur, at det skulle være med en del af sanktionerne, eller hvad? Og så det ikke kun var et direktiv, som så ikke galt i Danmark, fordi vi har forbehold?
Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at selvfølgelig så skal vi også adressere den her kæmpe udfordring. Det er jo ikke nødvendigvis bare noget, der handler om sanktionspolitikken i Europa. Det er sådan set det meste af det lovgivning, vi laver. Vi laver en masse gode regler, men at det nogle gange bliver netop et konkurrenceparameter, hvor meget man lever op til reglerne. Og nu taler vi så om sanktioner, og derfor er det jo helt klart også nødvendigt og godt, der nu kommer et direktiv, der er med til at prøve at sætte nogle fælles linjer for det her, sådan, så det bliver mere ensartet, og der bliver gjort noget ved det. Og så kan man så som dansker håbe på, at den danske regering, det danske folketing, jo stadig tiltræder sig det her direktiv. Fordi selvom vi har retsforbeholdet, så kan vi jo godt på sag-til-sag basis sige, at vi gerne vil være med i det her. Mm. Og det vil jeg selvfølgelig stærkt tilråde, at vi gør.
Vi har lige 5 minutter tilbage af udsendelsen, og jeg kunne godt tænke mig at bruge dem sammen med dig, Jan Stentoft. Velkommen.
Ja, hej.
Hej, du er PhD-ekspert i forsyningskæder for Institut for Erhverv og Bæredygtighed, SDU. Du har siddet og lyttet med på udsendelsen hele vejen.
Det kan du så.
Med dine uafhængige ører. Hvad hæfter du der ved?
Jamen, jeg hæfter mig ved, at det er jo en kompleks problemstilling, vi har at gøre med. Jeg hæfter mig ved, at det her med logistik, altså i de her globale forsyningskæder, er et overset emne, hvor man har mere fokus på produktionsstederne. Og så hæfter jeg mig også ved, at det er et ømt emne, at jeg synes, det er tankevækkende, at der ikke rigtig nogen, der vil stille op til det her og tale om det her. Mm. Så,
vil du selv have stillet op, hvis du havde haft en virksomhed?
Jamen altså, det her er jo helt grundlæggende et valg omkring økonomi og etik og moral. Og desværre ser vi jo her, at også på det her område, altså så vinder økonomien ofte. Og det er derfor, at der er behov for noget lovgivning, eller altså jeg synes også et forslag omkring nogle fælles standarder for brancher. Altså det er også den rigtige vej altså til at flytte. Så det handler jo egentlig om, at vi har jo nogle virksomheder, for eksempel ligesom Mærsk, som siger nej. Det er jo det, der skal til. Altså at man ligesom siger, at jeg vil simpelthen ikke være med i det her.
Men de har jo også en ret stor økonomisk muskel. Det er måske lidt nemmere for Mærsk at sige nej, end det er for de mindre logistikvirksomheder, som bliver hårdere ramt af at skulle sejle ned syd om Afrika, så forstår du dem ikke også godt et eller andet sted?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, fordi at det her, det er, altså, og det er jo et personligt valg, ikke? Altså, også både som forbruger og som virksomhed, og det er jo derfor, at der er behov for noget gennemsigtighed ind i det her, så kan markedet jo selv ligesom afgøre, om de vil støtte det eller ej. Mm. Og jeg synes også, at det er også et udmærket punkt for Martin Aabæk omkring det her, hvad vil det komme til at koste, altså hvis vi nu virkelig skal gøre noget ved det her. Men det må vi jo så betale for, altså for at, hvad skal man sige, få nogle rene linjer. Mm.
Bergur og Løkke Rasmussen, du står og nikker. Slår lidt ud med armene også.
Jamen det gør jeg. Altså, hvis vi skal tage det sidste, der blev nævnt her først, så tror jeg også, og det er jo noget, som vi som politikere bliver nødt til at have en åben og ærlig diskussion med vores befolkning om. Vi har mange ting, vi gerne vil opnå. Nu taler vi om det her i forhold til krigen i Ukraine og vores forhold til Rusland. Det er også det samme på klima- og miljødagsordenen, hvor at vi jo har rigtig mange gode intentioner. Der er mange ting, vi gerne vil opnå. Men der er en eller anden barriere i forhold til, hvis det så rent faktisk skal betyde, at man skal forbruge mindre, det skal koste lidt mere, og det kan tage lidt længere tid at få sin vare. Det tror jeg, vi bliver nødt til at have en åben diskussion om at sige, jamen hvis vi vil være sikre på, at vi ikke giver penge til den russiske krigsmaskine, så skal vi være klar på, at det tager lidt længere tid at få vores vare. Det kan godt være, at den kommer til at koste lidt mere, fordi den så for eksempel skal rundt om Afrika. Det bliver vi nødt til ligesom at insistere på, og det kræver en åben og ærlig diskussion med befolkningen om, at man er villig til det. Og der har været nogle målinger, hvor man har spurgt, det er jo så på klimaområdet, ikke? Men er man villig til at betale ekstra for sin vare? Ikke? Og der er jo en relativt stor andel, der i hvert fald siger det. Spørgsmålet er, om de så også træffer den beslutning, som der også blev sagt, når man står nede i køledisken, om man så tager det klimabevidste valg, selvom det koster lidt mere. Ikke? Og derfor så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi kommer ind på det her område og gør noget som lovgiver, der fjerner den her udfordring. Altså, fordi jeg tror, noget af det, som jeg hæfter mig meget ved i det her, det er, at der er en eller anden form for prisoners dilemma her, hvor at virksomhederne, der ligesom lidt bliver tvunget ud i at tage det her uetiske valg om at lave den her transportform, fordi alle andre også gør det. Nu skal jeg jo ikke kunne sige, hvad de selv sidder og tænker, men jeg vil da tro, at man som virksomhed tænker, jeg vil helst ikke gøre det her. Men jeg kan ikke lade være, fordi de andre gør det. Og på den måde har alle ligesom holdt hinanden skak i at blive ved med at gøre det her, i stedet for hvis vi siger, det her det skal man ikke kunne gøre, så kan alle ånde lettet op. Tingene kommer til at koste lidt mere, men alle konkurrerer på de samme parametre igen.
Det lyder som om, at vi skal lave et program mere om et halvt års tid, og se, hvad dine love er blevet til, og Anders Fournet også, hvad dine kunder spørger om. Tak fordi I var med alle sammen. Bergur Løkke Rasmussen, medlem af Europaparlamentet for Moderaterne. Tak. Anders Forné, advokat og partner i Hafnia, lov med speciale i sanktionsret. Og også til dig her til sidst, Jan Stentoft, Ph.D., ekspert i forsyningskæder ved SDU. Det var Følg Pengene for denne gang. Det var Steffen Klint, der stod for teknik. Dagens program blev tilrettelagt af Louise Ravndal og mig selv. Jeg hedder Morten Runge.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.